Saio hasieran ere aurreratu dugu gaurkoan AKAP kolektiboko kidekin hitz egingo genuela, Andu Martinezen txanda delako. Egunon, Andu, zer moduz?
Aupa, egunon.
Bueno, helduko diogu gaurko gaiei, gaurko kolaboraziora ere azkeneko asteetan, ba, bueno, pilpilean egon den gai bat ekarriko diguzulako ez da, esango dugu gainera, izpidean, dexente begiratu eta landu dugun gaia badela, eta joan den astean, audientzia nazionalean izandako epaiketa baten ingurukoak ekarriko dituzu?
Bai, bueno, bereiz ere saiatuko naiz, ba, alderdi juridikotik aztertzen, ba, aktualitatea duen zerbait, eta horrengoan argi dago, ba, alder eta itoren eta iketa aztertu garreko zai dela, eta ere gehiago, epaiketa duela bi egun, dora hiru egun eman zenean.
Mm-hmm. Ba, ipatuko dugu, Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren epaiketa, ba, epaiketaren alde juridiko edo aztertuko diguzula gaurkoan gure uinetan Andu. Ez dakit nondik hasiko garen, gogoraraziko dugu dena den, ba, bueno, duela urte batzu eta datorren kontua dela, ba, bueno, atxilotuak izan eta bi urtera datorren epaiketa dela hau, amaitu berri da, joan den ostiralean amaitu zelako, eta okerrezpanago prozesu penalari begira hasiko gara ez da?
Hori da, zehetuko gara pixkat epaiketa honen bueno, ba, adibideak eta azaleratzen eta pixkat hau ba, zuzen bide penalaren edo prozesu penalaren teoriaekin batzen. Hau da, zein den teoria eta grozeari den praktikan gertatzen. Orokorran salbuespenezko epaitegia hauetan eta audientzia nazionalean asko aldatzen baita teorian jartzen duena eta gero praktikan beretan ematen dena.
Hmm, salto handia egoten da ezta eta bueno, bi eremu hoien artean, baina bereziki eta azpimarratu duzuzuk ere honelako salbuespenezko epaitegi batean audientzia nazionala bezalakoan.
Hori da, bai, berez, salbuespen hitza bera dakarrena da, prozesu penal orokorra, orokorari diogu, ba, nola bait, ba, gu edo, bueno, egutako norke paidatu ezaken prozesu bat, baino, ja, ezkera bertzaleari edo nola bait, disidentzia politiko guztiari aplikatzen zizkion epaiketak, audientzia nazionalean, ba, ditugu, ba, Galiziako anarkistak, edo, bueno, ba, prozesu katalana ere ezagutzen dugu, ba, oiei, ja, bizanaka zabaldu zaie, salgo esperezko epaiketa mota bat, ondoren, zoraztuko dugun, derecho penal del enemigo, kontzeptuan sartzen dena, ez? Horan berez, ba, hasiko naiz, pixkat, oso kontzeptu tipikoak aipatzen, baina igualde orokorren ez ditugunak oso ezagutzen, eta lehenbiziko kontzeptua litzateke instrukzioa eta epaiketa, beraz, orduan, ez da instrukzioa, ez? Ba, prozesu penalak beti ditu bizati. Lehenbizi dauka instrukzioa fase bat, ba, ezagune egiteko guztientzako ba, prozes katalanaren epaiketan instrukzioa jarena epaiteriak eman zuen aurrera. Eta handaren daukagu epaiketa fase bat. Dela ba, bizkat, bueno, telebiztan agertzen dena, ez? Oia, epaiketa bera. Eta hemen izan genuen, kasu berrian, martxena epailea. Beraz, zein da bien arteko ezberdintasuna, ez? Instrukzioan, instrukzioan helburua da, ba, ikerketak egitea, diligentzia ditzen dienak, ba, ikerketa ezberdinak zehazteko zein den objektua dela ba, ekintza penala, ba, delitua bera, eta subjektua, hau da, nork egin duen delitua, orduan, hemen sartzen dira, pues, investigaziorako ba, bueno, elementu guztiak, ba, etxeak miatzea, ba, argazkiak ateratzea, mikrofonak pintxatzea, bueno, denetarik. Kasu hontan, Galder eta Aitorren kasuan, izan dugu Ardon paia, hau dela jueza dela instrukzion zentral, eta, bueno, ba, aplikatu zizkie, ba, bai, etxeen miaketa, duela 2018an haien etxean miatu ziren, eta bertan bain bat objektu hartu, ba, motxila bat, ezakizer. Bai, dugu ere, ba, perito, ba, investigazioak, ba, bueno, ze material dituzten, azmarkak, eta, bueno, ba, oso neurri invasiboak, normalean, ezagit, hauek eskubideen fundamentalak urratu dituztenez, ba, epaileen baimena bere izatu dute, baina salbo esmenezko epaiketa hauetan dirigentzia hauek beti izan dira nola baiteko, bueno, misterio batekin, ba, ez dago inoiz oso argi baimena dagoen edo ez, baina lera egiten dira, bueno, guztientzako ezaguna dena, ez?
Horra, handu, galetu nahi nizun, instrukzio fase hortan jasotzen den hori da ondoren epaiketan erabiltzen diren, ez dakit, froga edo elementuak?
Hori da, berez, honen asmoa, edo honen helburua da, ba, instrukzioan, investigazio bat egita, eta epaituko den epaileak, aurreko astean ikusi genuen epaile emakume horrek, ba, neutraltasunez, datu hoiekin, ba, sujeto hauek epaitzea, ez? Osa, berizten da investigazioa, eta herria epaiketa, iritzi emate hori. Da, pixkat, nolabait, ba, neutraltasuna mantentzeko, baina ikusi dugu adibidez, Altsasuko kasuan, Espejel epaile famatuak, ba, bere senarra Guardia Zibila dena, zagitzer, ba, horrek ere mantzen instrukzioa, beraz. batak ez du besteak hartzen zehazki beti. Ordan, hementxe, objektua dauka, bueno, subjektua badakigu galdera eta itorri dela, nahiz eta beste izen batzuk aipatzen diren epaiketan zehar, ba, berez, hauei bi izan dira akusatuak, eta delitua bera 513 artikulan dago kode penalen 513 artikulan ba litzatekeela hori pues la tenencia de sustancias explosivas inflamables o incendiarias con intención de eta ba terrorismoa sartzeko ba jartzen dira holako numeros causus diela ba lau aukera pues hori ba suprimir el orden constitucional crear un sentimiento de terror en la población edo bueno ba sortu zien holako bueno, supuesto batzuk, zeinetan betetzen badira ba terrorismo konsideratuko den. Kriston kritika jaso dituzten supuestoak izan dira hauek, ba, oso zabala dielako eta bueno, ba giza eskubien ONG askok oso irmoki kritikatu dute definizio hauek.
Ba, instrukzioa eta epaiketa, bueno, ustut argi geratu zaigula, ez dakit, bueno, epaiketaren kronikaren bat irakurri duenak edo hurbiletik jarraitu duenak ere, instrukzio fase hortan jasotako hainbat kontu bueno, ikusi dugu epaiketa nola atera dituzten, baina nola ere instrukzio fase hortan jaso nahi izan dituzten kontu batzuei ere ze bestelako garrantzi eman nahi izan dieten.
Bai, bueno, ikusi dugu epaiketan bertan, ahozko fase hortan deitzen dena, dela hori, pues, epaiketaren performance hori, eman diela, deitzen dena frogaren praktikak, ez? Dela, froga batzu daude, ba, perizialak, dokumentalak, testifikalak, eta horiek praktikan jartzen dira. Hau da, epaile baten aurrean, ba, nolagit aktibatzea, da, bueno, froga horiek aurrera batean. Horra, hemen ikusi dugu adibidez, Baduranako bidoi famatu honen analisi perizial bat, ba, dibidez hori, ba, azazeitu, ba, ze material zeuden, ze kaduzitate daukaten, eta korabilia itezken, eta honen bitartez, ba, segatzen dira, bisa justifikatzen, ba, esplosibitatea eta lako elementuak, eta ondoren daukagure, testifikal bat, ertzaina bat zuena, ba, azaltu utera zein izan zen, ba, bueno, Galdera eta Itorren etxeetako erregistroa, bertan aurkitu ziren gauzak, eta ondoren ere, ba, oso epaiketa hauetan oso klabearen elementu bat dela, beti goten da polizia perizial bat, azaltzen duena pixkat, zein den jarrera honen, eta terrorismoaren arteko lotura, ez? Altsasuko kasuan oso argi daukagu, ba, azaldu zen, eta en estrategien barruan zegoela, alde mendik dinamika, beraz, ekintza guzti hauek, etaren helburupean gauzatzen zirela, berdin ere kale gorrokarekin. Edo zein ba, kaleko istilu, eta en estrategiaren barruan zaudenez, terrorismo aplikatzen zitzaien. Eta kasu honetan ere, azaltzen da, ba, bi gazte hauek ezker abertzaleko militante dien einean, bai ala bai, haien bueno, presuntziopean, ba, gertakaria guztiak etaren estrategia gauzatzeko eraman zirela aurrera. Orduan, fase honetan, paiketan, ba, denok, bueno, ni bentsa da arabeietik ikusi nuen zuzenean, eta ba, ikusi nuen zen, hau, ba, frogan praktika, lehen bizi akusatuak ez egiziren, Galdera eta Aitor, ba, bakarik haien abokatuen galderak erantzuteko. Eta, bueno, hau interesgarria da, ba, nitzako ere garantitxo delako Ba, lekuko eta akusatuen arteko ezberdintasuna markatzea. Zeren, bueno, denoi pasako zaigu, pasako zaigu, berezekin militante hori, noiz dait lekuko moduan prozesu batera deitzea. Mm-hmm. No, zein da ezberdintasuna biauen artekoa. Akusatuek, prinsipioz, gezurra esan dezakete, hau da, ez daude nahi obligatuak egia esatera ez, gezurra, eta gainera ere ez dute zertan erantzun mundu guztiari. Adibidez, Aitor eta Galderrek bakarrik haien arrokatuei erantzun zieten. Mm-hmm. Hori, bueno, estrategiaren barruan dago eta zilegia da. Baina lekukoak, eta hau da hemen sartzen den ba, handika, ba, ez den dugu gezurra esan, hau da, gezurra esaten harrapatzen bagaituzte delitu bat egiten ari gara, de falso testimonio, eta horregatik, ba, multa bat, eta, bueno, ba, hainbat ondorio negatibo izan ditzazkegu, eta parte behartua gaude, bertara jutea. Ezen dugu ukatu lekuko moduan justizia administrazioa laguntzea, hau da, deitzen mm-hmm. badituzte, jumar gara, eta ez gara jute gainera, izuna jarriko digut, eta, ba, 5.000 euroko izunera heldu daiteke.
Ez da gutxi, ez?
Ez.
Hori, akusatu eta lekukoen arteko ezberdintasuna, orain aipatutakoan, nondik jarraituko dugu aurrera handu?
Bai, ba, hemen, nahiko nuke egin nolako apunte txiki bat, Ministerio Fiskalaren inguruan, zene, bueno, eta egiten honetan ikusi duguna da, fiskala dela akusazio bakarra, ez? Mm-hmm. Eta igual denoi, ba, ez da, atentzioa ituz digun, gizon hori zein den, por cierto, Altsasuko fiskal berdina dela. Mm-hmm. Eta, ba, hemen aipatu behar da fiskat zintzudien akusazioak. Daude hiru akusazio mota, digamos. Akusazio dira, ba, pertsona baten aurka, ba, akusazio bat egitu duten alderdiak. Hola nahiko simpleki esan da. Mm-hmm. Beraz, daukagu fiskaltza, el Ministerio Fiskal, bera fiskat, bueno, pues, el que obra en favor del bien común, deitzen dena, eta da, pues, akusazio publikoa. Hau da, epaiketa guztietan, guztietan, egongo da fiskala, beti. Penalean, beti egongo da fiskala, zene, bueno, zagatzen da ordezkatzen, ba, justizia publikoaren maiarduna, digamos. Mm-hmm. Eta horan, akusazio publikoa kasu honetan, galderetik horren kasu honetan, ba, karra. Hau da, fiskaltzari da eramaten akusazio guztia oraintxe bertan. Ondoren daukagu akusazio partikularra. Adibidez, Altsasuko kasuan, akusazio partikularra ziren pues, guardia zibilen abokatuak. Eta hauek dira, partikularra dira, biktimaren, edo, bueno, ba, mina jasan duen pertsonaren akusazioa abokatuak.
Mm-hmm.
Eta normalean, akusazio partikularra hauek eramaten dute askoz hildo gogorrago bat, digamos. Ba, bueno, akusazioak beti eskatzen du urte gehiago, eta, bueno, pixkat gehiago apretatzen dute, hola esan da. Eta azkenik, eta gure ezaguna da, baukago akusazio popularra. Hau mm-hmm. Nahiko invento berria da, bueno, berria, eta ere, kentzeko hainbat aldarrik apen daude, eta hori litzateke adibidez, ba, Procés Catalanean Vox alderdiak egin zuena. Ze behar da, akusazio populara izateko, pues nola egiteko organismo publiko bat izan, bueno, izan egiteke Vox, edo COVID-e, edo, bueno, pues, Asociación contra la Corrupción Española,
mm-hmm.
eta aurkezten zara epaiketa aurretik, eta eskatzen dute diruko buru bat. Ba, bueno, pixkateki iteko edozein alderri, edozein organismo aurkeztea akusazio moduan, ba, eskatzen dira igual, 15.000 euro, fiantzan moduan, ba, pixkate eskatzeko, duke zidean poko, errigor.
Hori azken mota edo ez, akusazio eremua izango litzateke, eta behin honen inguruan hitz egin da handu, ez dakite pasako garen hasieran aipatu duzun derecho penal del enemigo hortara?
Hori da, bai, zuk esondo señalatu duzun moduan, salbo espenezko epaikete baugate ba, problematika osantzeko bat haien artean, edo replikatzen diren bat detaile, eta hau, bueno, zuzen bide penalean, doktrinan, deitzen zaio el derecho penal del enemigo, ez? Edo el derecho penal del autor. Eta, bueno, kontzeptu hau zartu barra da. kontzertu hau Jacobsek, doktrina, bueno, jurista aleman batek akuñatzen du, digamos, eta pixkat jaiotzen da de hecho penal del hecho en aurka. Zein da desberdintasuna. El de hecho penal del hecho da zuzenbide penal orokorra, ez? Demokrazia baten egoten den zuzenbide penala. Eta da, pues, akusazio guztia eta zigora eta dena eraikitzen da ba, gertakari baten inguruan. Hau da, pues, erailketa badago edo baiketa bat edo dena delakoa. Eta lan, zigortzen da gertakari hau. Eta ba, horrekin materator pertsona bat, noski, egilea. Orduan, ba, guztia, zuzenbide penalaren helburua bera da, gertakari hau ez errepikatzea. Baino, Euskal Herrian oso ohikoa izan da, el derecho penal del autor o del enemigo, zeinetan zuzenbide penal guztia, eraikitzen da, pertsona zehatz batuen aurka ba, jarduten, ez? Ez da inbeste, kritikatzen gertakari bat, baizik eta ba, perfil zehatz bat ba, zigortzen da bereziki. Eta, bueno, ba, honen adibide liateke, ba, pena oso handiak, militante abertzalei oso ba, orokoran konparatuz, eta, bueno, le, pues, eskataneko lagunei oso pena zabalak esotzen dizkie, ba, pixkat perfil hauetan beldurra edo zabaltzeko, ere ba, garantia prozesalak oso haulak dira, ba, frogak ez dira onartzen, edo epaileak ez dute betetzen neutraltasuna, ere ote giren kasuan ikusi dugu nola garantia prozesal hauek ez diren bete, eta parte ere, ultima ratio printzipia urratzen da, hau da, zuzenbide penala izan behar da beti azkenengo eraminta baude bestein bat metodo koerzitibo ba jarrera batzuk epaitzeko, baino ezker abertzaleko kasuan edo militanteen kasuan beti zuzenbide penala erabiliko da modu zuzenean lehenbiziko zigora sartzeko, eta bueno, galdera eta itorren adibidea horren adibidea argia da, zinetan ba, motxila baten gatik eta bidoi baten gatik, eta pare bat suziri, ja aplikatzen zaizkien, ba, sortzeko penak, eta, bueno, ba, epaiketa bat audientzia nazionalean, horreak arre, ma, drama guztiarekin, ez?
Zigorrezka era eskandalagarria da kasu hontan ere, eta aurretik ikusi izan ditugun beste hainbat auzitan bezala, arrazoi horregatik beraz handu pertsona delako gehiago epaitzen dena, egindakoa bera baino?
Hori da, bai, esan bezala hori, ba, desbeintzen da, el hecho y el autor, orokoran esatu demokratikoekin lotzen da lehenbizikoa, el del hecho, ba hori, pixatze azki hori ardeaz esan da, que el reproche penal ka en un cierto hecho, eta berez egilaren zuzenbide penalean, ba el reproche penal cae en una persona. Hau da, pues, kontrolatzen da gehiago zein den bere jardun politikoa, bere jardun militantea, eta horren arabera, ba, pertsona hau epaitu. Eta, bueno, hemen epaiketa honetan izan dugun adibide argiena izan da, ba, pisuzko akusaziorik handiena, edo pixkat epaiketa guztia zentratzen da, ba, bigazte hauen militantzian.
Bai.
Eta ikusi dugu nola, ba, froga moduan aurkeztu diren, edo pisuzko froga moduan aurkeztu diren, ba, esaterako galderen etxean, aurkitutako ba, pegatina batzuk, ba, simplemente ba, dispertsioen aurkako pegatina batzuk, edo ba, haien jardun politikoa erabiltzen da argudiatzeko, haiei bat zeudela ja, ba, estrategia supuestamente terrorista baten pean jarduten. Beraz, zigortzen gehiago pertsona hauen izaera haiek egindako ba, ekintzak baino, ez?
Epaiketen atzean eta kasu honetan Audientzia Nazionala bezalako salbuespeneko epaitegi baten atzean dauden mila kontzeptu, mila ideia ezagutza ere ez da erresa izaten, gaur zure eskutik handu desente ezagutu ditugu eta asko eskertzen dizugu ere guztia uinetara ekartzea. Ez dakit amaitu aurretik, baina besteren bat geratu zaigun pendiente, azken konturen bat edo aipatu nahiko zenuken gaurko kolaborazioan?
Ba, prinsipioz, hola, jendarteati modu simpleaten azaltzen, nahikoa da, gero esan barra dago, ba, nola bai, prozesu penal batean badaudela ba, fase gehiago, ba, akordio fase bat, fase intermedia bat, eta bueno, ba, pila kontzertu, pixkat han, atzean ikusten direnak, gu publikoak ez ditugunak ikusten, baina supuestamente ba, berme prozesu guztiak ondo betetzeko, pues, han badaude, bestain bat, ba, tramite prozesal. Baina, bueno, orain ikustu daukagu, Aitor eta Galderen kasuan, ba, ze sententzia izango dugun, ba, bila bete barru, asko jota izango dugu sententzia hau, eta ikusiko dugu, ba, honekin, zabaldukoena da, ba, bigarren audientziarako, edo errekurtserako ate bat, zurenik ba, errekurritzeko bueno, beharra izango dugulako, eta ba, ikusiko dugu nola ba, Tribunal Supremoan edo dena delakoa nola jarrituko duen ba, prozesu lotxagarri honek.
Ba, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontuak, esandakoa sententziaren zain geratu da epaiketa, eta kolaborazioa hemen amaituko dugu, esandakoa handu. Eskerrik asko, bene-benetan ere, ba, bueno, ekartzeagatik xetasun guzti hauek, epaiketen atzean dauden kontzeptu guzti hauek, eta datorren hilabetean hitz egingo dugu berriro ere, beraz, eskerrik asko, eta hurrengora arte, ondo ibili?
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.